Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lešani i Dragan Štavljani. U ovoj emisiji možete čuti. Srpska radikalna stranka jednoglasno iz članstva isključila dosadašnjeg zamjenika predsjednika Tomislava Nikolića i grupu koja ga podržava. Nikolić uzvraća.
Tomislava Nikolića i sve one članove centralne otadžbinske uprave koji su prišli odmetničkoj grupi.
Postao sam i strani obavještajni agent i kriminalac i sluga. Orkestrirano je sve, pripremljeno.
Ured visokog predstavnika oštro reagovao na najavu vlade Republike Srpske da će istupiti iz zajedničke kompanije Elektroprenos. Portparol Ljena Radetić.
Ambasadori upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira očekuju od vlade Republike Srpske da poništi svoj zaključak i da nastavi raditi u okviru uspostavljenih institucija i zakona Bosne i Hercegovine. Svaki potez organa vlasti Republike Srpske da provedu ovaj zaključak rješavao bi se kako je to navedeno u deklaraciji Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira iz oktobra 2007. godine.
Hrvatska je danas predala Bosni i Hercegovini više od 500 matičnih knjiga državljana BiH koji su od početka rata bili u Slavonskom Brodu. Zlatan Burzić iz Ministarstva spoljnih poslova o tome kaže.
Ovom primopredajom će te knjige napokon biti vraćene u posjed Bosne i Hercegovine. Ministarstvo vanjskih poslova ima spremne dopise i uputit će ih nadležnim bosansko-hercegovačkim institucijama od kojih se također očekuje promptna reakcija kako bi se za nešto više od 2000 ljudi omogućilo glasanje na predstojećim lokalnim izborima.
Povodom knjige Hrvatski prezimenik, u ovoj državi nisu retka prezimena Milošević i Šešelj. Sa kakvim problemima se suočavaju Albina Šešelj i Mate Milošević?
U bolu se moram nasmijati, a dobro se nekad i u bolu nasmijati, znate.
Profesorca, da, profesorca, u srednje škole. Pa ono pitalo je dio iz tri. A to je bilo baš aktualno kada je Milošević završio u sagu. Prozvala ju na toj način, je cijelim razredom, ona je pitala je dio iz tri.
Miloševića ima 2483.
Ovo posljednji pokušaj ima da se postigne kompromis Skoplje i Atine oko imena Makedonije.
Prema nezvaničnim informacijama, na pregovaračkom stolu su stavljena 8 naziva sa varijacijama Gornja ili Severna Makedonija.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najprije o sukobima u Srpskoj radikalnoj stranci. Centralna otadžbinska uprava isključila iz članstva dosadašnjeg zamjenika predsjednika Tomislava Nikolića i članove stranačkog tela koji su prešli u Nikoliće poslanički klub Napred Srbijo. Šešeljeva struja odnela prevagu, međutim pitanje je u kojoj meri će Nikolić, koji je najavljuje formiranje nove partije, uspjeti da povuče sa sobom pristalice radikala. Više pojedinosti Radovan Borović.
Radikali su važili za izuzetno homogenu jedinstvenu partiju koju još od osnivanja 1991. godine ništa nije moglo da poljulja, pa čak ni brojni izborni porazi ili odlazak njihovog lidera Šešelja u Hag. Doskorašnji zamjenik predsjednika Tomislav Nikolić napustio je sednicu Centralne otadžbinske uprave i novinarima ispred sedišta SRS-a u Zemunu rekao da je sednicu napustio jer mu je bilo jasno da će biti isključen, kao i zbog toga što je želeo da prekine beskrajnu svađu.
Nama ovdje više zaista nije mesto, to misle i oni koji su ostali u sali. Mi ćemo ići svojim političkim putem, Srpska radikalna stranka će ići svojim. Izgovorene su teške reči na sednici. Za noć sam postao najgori čovjek na svetu, ja i to prihvatam. Postao sam i strani obavještajni agent i kriminalac i sluga. Orkestrirano je sve, pripremljeno.
Potpredsjednica Srpske radikalne stranke Gordana Poplazić kaže da je nakon odlaska Nikolića i njegovih pristalica sa sednice svi ostali članovi su glasali za njihovo isključenje iz stranke. Aklamacijom su prihvatili pismo koje je lider SRS-a Vojislav Šešelj uputio iz Haga, kaže Poplazić.
Glasanje se završilo tako što je Centralna otadžbinska uprava jednoglasno odlučila da iz Srpske radikalne stranke isključi Tomislava Nikolića i sve one članove Centralne otadžbinske uprave koji su prišli odmetničkoj grupi.
Tomislav Nikolić je još rekao da će već od naredne nedelje početi sa formiranjem nove političke partije Moderne desnice. Istovremeno potpredsjednik Srpske radikalne stranke Dragan Todorović kaže da ova partija u parlamentu nakon isključenja iz članstva traži da joj se vrati 18 mandata onih poslanika koji su formirali poslanički klub Napred Srbijo.
Mi smo ostali uz naš program, uz našu ideologiju, uz našeg Vojislava Šešelja i Srbija je dobila još jaču političku stranku, Srpsku radikalnu stranku.
Tomislav Nikolić je potvrdio da generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić nije došao na sednicu centralne otadžbinske uprave.
Ja očekujem da Aleksandar Vučić konačno progovori posle ove sednice centralne otadžbinske uprave i da kaže šta je odlučio o svom daljem životu.
Konačan otvoreni rascep radikala desio se zbog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, za čije usvajanje je poneki amandman predložio i Tomislav Nikolić. Šešelj iz Haga naredio da radikali ni po koju cenu ne podrže sporazum. Raskol radikala malo je koga iznenadio. Nekadašnja gradonačelnica Novog Sada Maja Gojković prva je trasirala put ka reformisanju stranke kada je odbila poslušnost Šešelju. Analitičari procenjuju da je odmah nakon isključenja Tomislava Nikolića u Srpskoj radikalnoj stranci pokrenut mehanizam unutrašnje kontrole opštinskih odbora da bi se ublažila silina udara na jedinstvo stranke. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Zoran Stojiljković.
Znači, ovo je jedan predvidljiv scenario. Naravno da je gospodin Nikolić prva varijanta mu je bila da pokuša da zadobije većinu u najužim stranačkim organima, što imajući u vidu partijsku disciplinu, inače, pogotovo u radikalnoj stranci, bilo nešto čime je on računao da neće proći. Ovaj akt praktično znači da on može sada ide samo na osnivanje nove stranke. Očito da će se raditi o jednoj relativno vrlo uticajnoj političkoj formaciji. Ovo samo može da bude jedna epizoda koja neće govoriti o trajnim odnosima ove dve grupacije koje se bore za nasljeđe radikalne stranke.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa, hoće li u ponedjeljak šefovi diplomatije Evropske unije dati zeleno svjetlo za primjenu trgovinskog sporazuma sa Srbijom? Različiti su signali koji dolaze iz Brisela. Naime, francusko predsjedništvo Evropskom unijom smatra da su se stekli uslovi da se primjeni trgovinski dio sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije, ali mali su izgledi da će se to i dogoditi na ministarskom sastanku ponedjeljak zbog nastavljenog protivljenja Holandije. I pored ovih nejasnih signala iz Brisela, potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić uveren je da će sporazum biti odmrznut.
Jasno je da do odluka još nije donesena. Jasno je i da ne postoji još konsensus u samoj Evropskoj uniji da se odmrzne primjena trgovinskog sporazuma, ali ja ću biti u Briselu u ponedjeljak i utorak i očekujemo da kroz dodatne napore mi smo uvereni da ono što je gospodin Serž Bramec video u Beogradu je u potpunosti dokaz da Srbija sarađuje sa Haškim tribunalom i da će se postići konsensus u ponedjeljak i da će se odmrznuti primjena sporazuma sa Evropskom unijom.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić, a premijer Srbije Mirko Cvetko i o emisiji nezavisne produkcije VIN rekao.
Ja mislim da postoje sve šanse i sa velikim optimizmom gledam u taj ponedjeljak kada, mislim, prilično realno možemo očekivati da se odmrzne taj prelazni sporazum.
Premijer Srbije Mirko Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, šef delegacije Evropske komisije u Sarajevu Dimitris Kurkulas izrazio u petak duboku zabrinutost zbog namjere vlade Republike Srpske da se povuče iz elektroprenosa BiH osnovanog 2006. godine kao zajedničke kompanije entitetskih vlada sa 59% vlasništva vlade Federacije i 41% vlasništva vlade Republike Srpske i drugi međunarodni zvaničnici, među njima i ambasadori zemalja koje čine veće za implementaciju mira u BiH, smatraju da je odluka vlade Republike Srpske opasna. Neki od stručnjaka za elektroenergetsku oblast upozoravaju da se možda radi o namjeri Milorada Dodika da pod vlastitu kontrolu stavi resurse koji jačaju suverenitet, beleži Erdogan Katana.
Ambasadori Vijeća za implementaciju mira izrazili su zabrinutost u pogledu prijedloga da bi određene reforme mogle biti jednostrano opozvane odlukama entiteta kojima bi se vratile nadležnosti prethodno prenesene na državu, kaže portparol visokog predstavnika Ljiljana Radetić.
Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira očekuju od vlade Republike Srpske da poništi svoj zaključak i da nastavi raditi u okviru uspostavljenih institucija i zakona Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini, te da nastavi da radi u duhu kompromisa kako bi se unaprijedila funkcionalnost ovih institucija. Svaki potez organa vlasti Republike Srpske da provedu ovaj zaključak rješavao bi se, kako je to navedeno u deklaraciji Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira iz oktobra 2007. godine.
Vlada Republike Srpske juče je donijela odluku o istupanju iz Elektroprenosa BiH kao zajedničke kompanije entitetskih vlada. Vlada je zadužila Ministarstvo privrede, energetike i razvoja da u roku od 30 dana pripremi potrebna akta za formiranje Elektroprenosa Republike Srpske. Pomoćnik resornog ministra Ljubo Glamočić izjavio je da je razlog za donošenje ove odluke nemogućnost da se iznađe rješenje za rad ove kompanije od njenog formiranja u februaru ove godine.
Ovo ne treba shvatiti kao naš pokušaj da se na neki način razjedini kompanija, nego jednostavno kompanija u ovakvom obliku i na ovaj način jednostavno nije više mogućnost da funkcioniše.
Uz podsjećanje da je Republika Srpska prema Dejtonskom sporazumu obavezna da formira određene državne kompanije, pa i ovu oko Elektroprenosa, ekonomistica iz Banja Luke Svjetlana Cenić mišljenja je da iza svega stoji želja premijera Republike Srpske Milorada Dodika da proda elektrosektor Republike Srpske.
Ovo meni jednostavno liči na nastavak jednog trenda koji je vidljiv javnosti, a to je da se rasprodaje sve. I da gospodin Dodik nastavlja sa rasprodajom i elektroenergetskog sektora i da mu zbog toga treba naravno odvojena kompanija Elektroprenosa, jer je već najavio da ima dvije mogućnosti, a jedna od njih je da stavi to na prodaju. Verujem da se već kupac zna, verujem da je poznato kome je namenjeno.
Uspostava Elektroprenosa bio je važan korak za primjenu direktiva Europske unije o električnoj energiji, zbog toga jedna ovakva odluka Vlade Republike Srpske veoma čudna, ali ne i neočekivana, kaže predsjednik Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH Mirza Kušljugić.
Ova odluka je najavljivana već godinu i pol dana. Ona je najavljivana i na osnovu dogovora između Tadića i Dodika oko ujedinjavanja elektroenergetskih sistema. Ona je najavljivana i nakon posjeta Vlade Republike Srpske Sankt Petersburgu oko značajnog učešća ruskog kapitala i jačanja energetskog sektora i Srbije i Republike Srpske. Dakle, ne bih rekao da je neočekivan.
Osnivači Elektroprenosa BiH su dva entiteta s unesenim kapitalom u omjeru 59:41% u korist Federacije BiH. Vrijednost kapitala kompanije na kraju 2007. godine bila je oko 800 miliona konvertibilnih maraka. Način raspodjele novca izgleda da je bio najveći problem za funkcionisanje ove državne kompanije, što potvrđuje i saopštenje za javnost kabineta ministra energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije BiH Vahida Heće, izdato povodom odluke Vlade Republike Srpske o povlačenju iz Elektroprenosa BiH. Portparol ministarstva Senad Pandžić.
Ne može se prihvatiti princip po kojem bi se sredstva za investicije u sektor prijenosa električne energije u entitetima trebala dijeliti srazmjerno udjelu u kapitalu ove kompanije, odnosno 59% Federaciji BiH, a 41% Republici Srpskoj. Naime, 70% prihoda Elektroprijenosa BiH dolazi iz Federacije BiH, koja ima znatno opterećeniji sistem. Samim tim, taj sistem iziskuje veće investicije u proširivanje i održavanje. Dakle, investicije moraju biti dijeljene srazmjerno opterećenosti mreže, a tek novac preostao nakon investicija moguće je dijeliti prema procentu učešća u kapitalu Elektroprinosa Bosne i Hercegovine.
Na odluku Vlade Republike Srpske reagovala i Socijaldemokratska partija BiH. Funkcioner SDP-a BiH Damir Mašić.
Očigledno Dodikova prijeteća retorika iz retorike faktički prelazi u djelo. Budite sigurni da SDP neće dozvoliti da ovo prođe ovako na ovaj način i od izlaženja ili istupanja Republike Srpske iz Elektroprenosa BiH, odmah da vam kažem, nema ništa.
U Evropskoj komisiji u BiH smatraju da je uspješno funkcionisanje Elektroprenosa od izuzetne važnosti za integraciju Bosne i Hercegovine u energetsku zajednicu jugoistočne Europe, kao i integraciju u Evropsku uniju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Eduan Katana.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o primopredaji matičnih knjiga u Slavonskom Brodu, koje su 1992. godine izmještene iz bosansko-hercegovačkih opština Derventa i Bosanski Brod, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine. Knjige su prebačene uz policijsku pratnju, a kao rezultat pregovora nadležnih ministarstava dveju država. Međutim, još uvijek nije jasno da li će oko 2100 Hrvata iz Bosanske Posavine uspjeti da ostvare pravo glasa na lokalnim izborima zakazanim za 5. oktobar, pripremila Žana Kovačević.
Odnijete početkom rata iz Bosanskog Broda i Dervente više od 500 matičnih knjiga godinama su stajale u Slavonskom Brodu, gdje su bosansko-hercegovačkim građanima izdavana dokumenta koja nisu važeća u Bosni i Hercegovini. Problem je aktualizovan nakon što Izborna komisija Bosne i Hercegovine uz nevažeća dokumenta o državljanstvu, koja su izdata u Slavonskom Brodu, nije dozvolila upis u birački spisak za predstojeće lokalne izbore. Nakon primopredaje u Slavonskom Brodu, matične knjige su smještene u Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Savjetnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatan Burzić za naš program kaže:
postignut je dogovor između Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i s druge strane Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske da se izvrši primopredaja matičnih knjiga koje su još 1992. godine odnešene sa teritorije Bosne i Hercegovine, odnosno preciznije iz općina Derventa i Bosanski Brod. Ovom primopredajom će te knjige napokon biti vraćene u posjed Bosne i Hercegovine. Ministarstvo vanjskih poslova ima spremne dopise i uputit će ih nadležnim bosansko-hercegovačkim institucijama, od kojih se također očekuje promptna reakcija kako bi se za nešto više od 2000 ljudi omogućilo glasanje na predstojećim lokalnim izborima.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine tražilo je povrat matičnih knjiga bosansko-hercegovačkih državljana i 2005. ali sve do danas ovom zahtjevu nije udovoljeno, kaže tadašnji ministar Mladen Ivanić.
Ja sam kao ministar uradio ono što su opštine i Derventa i Brod tražile i insistirao na tome da se to vrati, preduzeo određene aktivnosti, nismo odmah naišli na razumijevanje, a izgleda da će se konačno poslije toliko godina te knjige vratiti nazad. Sjećam se da sam tada tražio i za jedan dio opština iz zapadnog dijela Republike Srpske, koja je bila u 95. godine praktično u završnim operacijama bila zauzela vojska Hrvatske. Tako da smo tražili nekoliko tih za nekoliko opština.
Kako saznajemo, u opštini Mrkonjić-Grad sve knjige koje su sa ovog područja odnijete su i vraćene, i to dogovorom lokalnih vlasti. Iako bi ovo pitanje trebalo biti u nadležnosti Državnog ministarstva pravde i Ministarstva civilnih poslova, ni jedno ni drugo nikada nije pokrenulo rješavanje ovog problema. I 2005. kao i posljednjih mjesec dana, povrat knjiga tražili su građani. Kasim Trnka, koji je 1998. godine obavljao dužnost ambasadora Bosne i Hercegovine u Zagrebu, sjeća se da u to vrijeme niko nije spominjao niti tražio te knjige, ni država, ni građani.
U periodu kad sam ja bio ambasador, nije postavljao to pitanje. Prije svega bi dakle morali biti zainteresovani građani koji su u međuvremenu tražili i dobivali isprave, koliko je meni poznato, potvrđene nelegalnim pečatom Federacije Bosne i Hercegovine, koji je kasnije prestao da važi, i koji su te isprave, dakle, o statusu u Bosni i Hercegovini dobivali u Republici Hrvatskoj. Dakle, logično je bilo da ti ljudi u stvari postave pitanje da se te knjige prebace, jer u međuvremenu nije bilo drugih zahtjeva da se te knjige prebace u Bosnu i Hercegovini.
Trnka međutim dodaje da su vlasti Hrvatske ipak neopravdano dugo držale matične knjige građana druge države, ali da je to samo još jedno od nerješenih pitanja dvije zemlje.
I smatram da nije to nikakva blagonaklonost vlasti Republike Hrvatske, nego je to bila njihova dužnost da i sami urade to što se trebalo uraditi. Nažalost, to nije jedini slučaj u kojima postoje određeni nesporazumi sa Republikom Hrvatskom, koji vuku porijeklo odavno, počevši od sporazuma o zaključivanju o imovinskim odnosima, o luci Ploče i o brojnim drugim stvarima, gdje bi, kao što je jedanput rečeno, Vlada Republike Hrvatske trebala u interesu dobrih susjedskih odnosa da preduzme te korake i da na odgovarajući način izađe u susret vlastima Bosne i Hercegovine.
U iščekivanju knjiga i odluke Centralne izborne komisije da li će bosansko-hercegovački građani koji su ostali van biračkog spiska sada biti vraćeni, ostaje otvoreno i neodgovoreno pitanje: zašto su hrvatske vlasti toliko dugo držale matične knjige BH građana? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
O vojnoj saradnji Kine i Srbije koja je sve bolja, kako je saopšteno tokom posete Beogradu generala Čena Bindea, načelnika generalštaba Narodno-slobodilačke armije Kine. Nakon razgovora sa njim predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da Kina postaje jedan od najznačajnijih strateških partnera Srbije, izveštava Zoran Glavonjić.
Vojna saradnja Kine i Srbije je dobra i ima prostora za unapređenje u toj oblasti, izjavili su u Beogradu Chen Bindeo, načelnik generalštaba kineske vojske, i Zdravko Ponoš, načelnik generalštaba vojske Srbije. Dolazak generala Chena prva je posjeta načelnika generalštaba Narodno-oslobodilačke armije Kine Beogradu nakon 25 godina. Na pitanje novinara o trci u naoružavanju u svetu, Chen Bindeo rekao je da se Kina zalaže za izgradnju uzajamnog poverenja i za rešavanje problema mirnim putem.
Mi se suprotstavljamo Kinu da će silno graditi samo svoje interese, bezvezne interese, istovremeno nanosi štetu drugima. Kina je miroljubiva zemlja. Mi ćemo sigurno dati doprinos svetskom miru i stabilnosti.
U Beogradu je razgovarano o nastavku saradnje dve vojske u oblasti obrazovanja, medicine i razmjeni iskustava u slučaju prirodnih katastrofa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa kako pojedina prezimena na prostoru bivše Jugoslavije mogu da dovedu do apsurdnih i tragikomičnih situacija. Naime, u Hrvatskoj ovih dana objavljena knjiga enciklopedijskog formata Hrvatski prezimenik akademika Petra Šimunovića, u kojoj objašnjava nastanak i istoriju hrvatskih prezimena. Zanimljivo je da se među 1000 najučestalijih nalazi prezime Milošević, čije breme ratnih godina u Hrvatskoj, bez obzira što je reč o hrvatskom prezimenu, nije bilo lako nositi, a prema nekim svedočenjima nije ni danas. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Mate Milošević, Hrvat iz Slavonije, od prvog je dana u redovima hrvatske vojske. No dok se on borio, njegova obitelj u Zagrebu često je imala problema, baš zbog prezimena, jer je, kaže neupućenima, to bilo isključivo mrsko neprijateljsko prezime. Još ga više boli što su i u godinama nakon rata njegova djeca doživljavala u školi razne neugodnosti, pa čak i od profesora.
Profesorca, da, profesorca, u srednje škole. Pa ono pitalo je dio i tric. A to je bilo baš aktualno kada je Milošević završio u Hagu. Prozvala ju na to način cijelim razredom. Ona je pitala gdje je stric.
S pakostima na sreću bezazlenima nosila se i matina supruga.
Recimo supruga kada je išao na liječnički pregled, onda vađenje krvi, to je bilo ono, kao prvo ne zovu odmah na vrijeme, kad treba, a onda kad je prozovu, onda namjerno tako da oni svi koji jesu da mogu pogledati ko je ta, da je dobro vide.
Zagrepčanka Božica Milošević i danas nevoljko diže telefonsku slušalicu zbog ne tako davnih anonimnih uvreda koje je cijelo vrijeme 90-ih doživljavala zbog prezimena.
Teško mi je, strašno sam stvari prolazila, ja i moja djeca, ja sam katolikinja, sam je familija miješana, za mene nikada u životu, nikada ljude nisam gledala po imenu i prezimenu, jer to je trebalo doživjeti i preživjeti, ali je to sve ostavilo tragova, trauma, stresova. Zabrinuta sam za moga unuka koji krenu u školu.
Hrvatski prezimenik sa 114.636 prezimena ispisana na temelju posljednjeg popisa stanovništva iz 2001. pokazuje da je najčešće prezime u Hrvata Horvat. Ima ih 22.225. Iznosi Ilija Ranić iz izdavačke kuće Golden Marketing, koji je sudjelovao u stvaranju hrvatskog prezimenika.
Miloševića ima 2.483 i nalazi se na 138. mjestu po rangu. Među 1000 najučestalijih. Dakle, ako je prvo Horvat, drugo Kovačević, treće je, ne znam, Babić, onda je Milošević na 138. mjestu.
Novinar i istraživač prezimena i rodoslovlja Mladen Paver iznosi zanimljiv detalj na koji je naišao proučavajući povijesne dokumente o pripremanju i organiziranju poznate seljačke bune na čelu s Matijom Gupcem 1573.
Jedan izvor točno kaže kako na mukama u Gracu, na mučilima, jedan od uhvaćenih kmetova kaže da je u vodstvu bune bio i Milošević.
Onima koji o prezimenima malo znaju, hrvatski prezimenik će otkriti da prezime Bosnić recimo nose Srbi, Hrvati, ali i Bošnjaci, te da se ljudi po ničem ne bi smjeli etiketirati i diskriminirati, a kamoli po prezimenima, što često postaje tragikomično, pogotovo, kaže Ilija Ranić, što su na ovim južnoslavenskim prostorima i prezimena nacionalno miješana, pa i zabune česte.
Pa znate šta, vi kad pogledate ovaj popis najučestalijih prezimena, onda ćete vidjeti da su hrvatsko-srpska ili srpsko-hrvatska prezimena zapravo najučestalija koja su zajednička. Jer ako imate Kovačević, Babić, Marić, te Vuković, Knežević, Marković, Petrović, Matić, Tomić, Pavlović, Božić, Pavić, Radić. To su među, znači među prvih 20.
Naši sugovornici, Zagrebčani, Miloševići, Šešelji i Jovanovići, čija smo imena odabrali na sunce iz telefonskog imenika, kažu da ih je u ludim ratnim godinama prezime moglo stajati iz života. A danas je, kaže Ante Jovanović, na sreću sve to samo gorak okus.
Ja sam došao, bio u armiji, bio Jovanović, je sve u redu bilo, ali Ante je nekako bilo suprotno. Pa onda su me smatrali jedno, a ja sam bio drugo. Ovi opet kasnije došli, kaže Ante Jovanović. Tako da sam bio i ustaša, četnik, sve sam bio, samo ne čovjek.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
O sporovima oko imena Makedonije. I dalje se ne nazire rešenje u ovom sukobu između Skoplja i Atine, uprkos naporima međunarodnih posrednika. Naime, Grčka se protivi priznavanju susedne Makedonije pod tim imenom, pa je ta zemlja 1993. postala članica Ujedinjenih nacija kao bivša Jugoslovenska republika Makedonija. Grčka naime insistira da je Makedonija ime njenog severnog regiona zbog izostanka dogovora oko imena. Grčka je proletos blokirala prijem Makedonije u NATO. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Za sada nema nikakve zvanične reakcije u Skoplju. Makedonski državni vrh će čekati da se pregovarač u sporu o imenu Nikola Dimitrov vrati iz Njujorka, gdje je juče održan susret sa grčkim predstavnikom Adamantiosom Vasilakisom i sa medijatorom Ujedinjenih nacija Metijom Nimicem. Radi se o revidiranim idejama koje su bile predložene i ranije i koje mogu biti struktura rešenja, izjavio je Nimic posle sinoćnog susreta sa makedonskim i grčkim pregovaračem. Nimic nije hteo da odgovori o kojim se konkretnim predlozima razgovaralo. Prema nezvaničnim informacijama, na pregovaračkom stolu su stavljena 8 naziva sa varijacijama Gornja ili Severna Makedonija. Univerzitetski profesor Ljubomir Frčkovski, raniji ministar spoljnih poslova, kaže da ove ideje nisu nove, već da se radi o istima koje se komentarišu u javnosti već 4 meseci. Njegov stav je da su Gornja i Severna prihvatljivi za Makedoniju, ali da treba paziti šta će sadržati preostali deo paketa u delu korištenja termina makedonski. Stav Atine, koji je nezvanično preneo pregovarač Vasilakis, je da se u delu nacije koristi termin slavomakedonska, a u delu jezika makedonski ispisano na latinici.
Bi bilo špekulacija koja odgovara na makedonskite, ja bih rekao, iracionalni nacionalisti.
Bilo bi špekulacija koja odgovara makedonskim, ja bih rekao, iracionalnim nacionalistima da se sada komentarišu stavovi grčke strane kao da su oni o kojima se raspravlja. To ostavljamo sa strane. Njihove stavove znamo već 17 godina i za nas su oni u najvećem delu neprihvatljivi. Frčkovski kaže da očekuje pozitivni sadržaj paketa, odnosno ime za spoljnu upotrebu Severna ili Gornja Makedonija i garancije za nacionalni identitet. On misli da je sada samo pitanje na koji će se način vršiti pritisak na obe strane o prihvatanju predloga.
To je ono što je važno i za to se rasprava i u septembru i oktobru.
To je ono što je bitno i o tome se raspravlja i u septembru i u oktobru. Više nije u prvom planu suština predloga, on je gore-dole definisan. Suprotno od Frčkovskog, analitičar Mahine Simi smatra da je rešenje daleko, sudeći prema posljednjim događajima.
Včerašnjata sredba ostava vpečatok.
Jučerašnji susret ostavlja utisak da su i obe strane zainteresovane da se stvar olabavi, odnosno da nema rešenja problema u bliskoj budućnosti. Grčki mediji danas pišu da je Nimic prvi put postavio pitanje o makedonskom jeziku i narodu, čime je narušio njegov mandat koji je dobio od Saveta bezbednosti i u kome se jasno kaže da on ima mandat samo za rešavanje spora sa nazivom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da život piše romane uverio se novinar Federalne novinske agencije FENA Emir Felić. Kada se čovjek jedno jutro probudio i shvatio da mu je ime i prezime ukradeno, dokazivanje vlastitog identiteta postaje noćna mora.
Nakon 7 godina ponovo sam našao se u situaciju da moram sada lično dokazivati svoj identitet, jer je ovaj put mi je zabranjen ulazak u sve zemlje Schengena.
Strah od terorizma koji se od 11. septembra 2001. rapidno raširio svetom nije u takvoj meri zahvatio Srbiju, čiji građani to objašnjavaju ovako.
Mislim da mi nismo interesantni još, na sreću, za Al-Kaidu i za druge pripadnike ekstremnih terorističkih organizacija.
Ne vidim razloga za terorizam u Srbiji.
Ništa nikom nisam učinila i ne plašim se tako.
U Srbiji se još uvijek neometano prijeti ugrožavanjem života i predsjedniku države i tužiocu za ratne zločine i medijima. Publicista Miloš Vasić za naš program kaže:
ako vi imate jednu kriminogenu sredinu koja je ima političku i takozvanu patriotsku legitimaciju, pa osjeća slobodu da preti, ne znam, specijalnom tužiocu, pa novinarima, pa ovima, pa onima, onda je to pitanje malo šire od neposredno političkog posla.
Čućete i kako je u Srbiji opstao jedan od najpoznatijih svjetskih pozorišnih festivala, dramaturg Jovan Ćirilov.
Ja mislim da je umjetnost, naravno ovo koje bazira na reči, mora na neki način da bude iznad politike, zapravo superiornija, ako se nazivaju, takvi pozorišni.
Nove pozorišne tendencije, 42. Vitez 08, tragikomedija, tragedija našeg vremena, od 15. do 29. septembra.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pre toga o protestu zaposlenih u obrazovanju Crne Gore koji su nezadovoljni niskim primanjima, velikim brojem nerešenih stambenih pitanja i ignoranskim odnosom vlade. Iz Podgorice Esad Krcić.
Na današnjem protestu u kom je učestvovalo više desetina prosvjetara poručeno je da će zaposleni u obrazovanju i pored ignoranskog odnosa vlade nastaviti borbu za poboljšanje životnog standarda. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević je, nabrajajući zvanične podatke koji govore o uspješnosti crnogorske ekonomije, rekao da se u zemlji takvog blagostanja od zaposlenih u obrazovanju traži da rade za male plate. Kažu bit će bolje, samo ne znaju kad, rekao je Pavićević obraćajući se okupljenim prosvjetarima.
Pa poručujemo da ćemo nastaviti demokratsku borbu za naše dostojanstvo, za dostojanstvo naše profesije, za naše mjesto i ulogu u ovom društvu. Borit ćemo se za državu socijalne pravde. Imaćemo strpljenje i razumijevanja i odgovornosti prema najvećem resursu svake zemlje koja hoće da bude napredna, prosperitivna, a to su mladi ljudi, naši učenici. Za sve ove naše aktivnosti tražimo razumijevanje roditelja, jer svi zajedno želimo kvalitetno obrazovanje za našu djecu.
Nikolaj Knežević iz Budvanskog sindikata kaže da je pogođen ugrožavanjem dostojanstva profesije.
Protestujem zbog toga što se okreću roditelji protiv nas. Uspjeli su da okrenu roditelji. Stalno pričaju o pravima djece. Pa mi smo ti koji poštujemo prava djece. I ovo je isto jedan od načina da pokažemo da poštujemo sve ono za što živimo. Gledam svoju djecu kako odrastaju i pitam se jesam li negdje pogriješio zato što sam studirao. I zato što primam 350 eura platu. I zato što ne mogu da pogledam kako ljudi u Budvi sa prezrenjem, eto ga on radi u prosvjeti jer vjerojatno nije sposoban da radi za nešto drugo. A ja to radim zato što volim. Ja to radim i želim da budem plaćen za ono što radim.
Sindikat prosvjete koji organizuje današnji protest je dio reformskog bloka koji se nezadovoljan pasivnošću Saveza sindikata odcijepio od konzervativnog krila koji je u međuvremenu formirao paralelni sindikat obrazovanja koji pored toga što atakuje na legitimitet sindikata prosvjete pokušava da preuzme inicijativu i počne pregovore sa ministarstvom. Obje organizacije se ipak slažu da prosvjetari teško žive. U prilog tome govori i izjava nastavnika matematike u Podgoričkoj osnovnoj školi Oktoih Milenko Popadić.
Teško vjerujte. Ne samo ja, nego i mnogi ostali. Ja lično recimo imam 3 studenta, sam radim i sa tim svojim ličnim dohotkom na ivici sam ovako što kažem ja svoje djeci, uvijek se borimo oko te nule, da li sam u minusu ili u plusu. Znači, teško izlazim na kraj. Drugi isto tako, uglavnom. Meni je jedina srećna okolnost što imam svoju kuću, koju sam napravio još prije 20 godina, eto, s pomoć pokojnog oca. Ovi koji su postanali, oni tek imaju još slabije uslove za život. Vrijednost stana, pogotovo u Podgorici, u primorskim gradovima je visoka. Stanarine su do 300 eura, a naš lični dohodak je u prosjeku 350.
Profesorka biologije u srednjoj stručnoj školi u Pljevljima, Zagorka Kalović, iako i sama u teškoj situaciji, kaže da od njenog slučaja ima i daleko težih životnih priča.
Imam 31 godinu radnog staža. Ja i moj suprug imamo primanje od 650 eura zajedno. Imamo jednog studenta u Beogradu. Ćerka je završila stomatologiju i normalno novim zakonom ne može da radi. Ukinuta je državna služba, kao što znate. Znači, morat ćemo čak da isfinansiramo i njen početak rada. 20 godina pravimo kuću, kuća nije završena, ako se radi o mom. Ali ja mislim da ima mnogo, mnogo težih slučajeva. Ljudi koji putuju, ljudi koji rade u dve škole, ja na primjer radim u dve škole.
Podsjetimo, pregovori sindikata i ministarstva prosvjete su krajem avgusta završeni neuspješno. Sindikalci su tada rekli da su od svih ponuda koje su bile u opticaju, predstavnici vlade kao jedinu mogućnost vidjeli u uplati 100.000 eura za stambena pitanja. Prosvjetari su ovu ponudu, pošto su je ocijenili uvredljivom, odbili. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o nam apsurdo tačnije kako dokazati vlastiti identitet. Da život piše romane, uverio se novinar Federalne novinske agencije FENA Emir Felić. Ako se radi o životu u Bosni i Hercegovini, onda to može biti i scenario za uzbudljiv film. Kada se čovjek jedno jutro probudi i shvati da mu ime i prezime ukradeno, dokazivanje vlastitog identiteta postaje noćna mora. Neobičnu priču zabeležila Selma Boračić.
Novinar Federalne novinske agencije Emir Felić suočio se sa nesvakidašnjim iskustvom. Naime, 2001. godine, tokom organizovane posjete Njemačkoj, nakon pretresa na aerodromu Minhenu, ustanovljeno je da postoji osoba koja koristi sve njegove lične podatke, a za kojom je raspisana potjernica. Od tog dana nije imao većih problema, dok prije nešto više od mjesec dana nije pokušao službeno otputovati u Poljsku.
Na dan kada sam trebao preuzeti vizu, u Poljskoj ambasadi mi rekli jednostavno da nema ništa od vize. Ja sam se šokirao, nisam mogao vjerovati, ne znajući o čemu se radi. Iako svi znamo da prema svojim diplomatskim misijama nisu dužni dati obrazloženje, ipak su izašli mi u susret i rekli su mi da me traži njemačka policija, što je bio još veći šok za mene.
Uskraćena su mu osnovna prava dok se ne okonča postupak dokazivanja sopstvenog identiteta.
Nakon 7 godina ponovo sam našao se u situaciji da moram sada lično dokazivati svoj identitet, jer je ovaj put mi je zabranjen ulazak u sve zemlje Schengena.
Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka iz 2006. godine, svim građanima Bosne i Hercegovine garantuje se pravo na privatnost ličnih podataka. Krađa identiteta je protuzakonito djelo i kažnjivo je prema Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka, Petar Kovačević, ne smatra ovo krađom identiteta.
Nije njemu niko ukrao identitet, može se znači raditi o nekom previdu, jel, onaj službi u Njemačkoj, da su na osnovu par nekih podataka koji su podudarni, jel, dva lica, da su oni zaključili da se radi o istom. Znači, treba samo pokrenuti proceduru preko nadležnih, preko ministarstva inostranih poslova, odnosno ambasade Njemačke, da se ta situacija razjasni.
Kako bi dokazao vlastiti identitet, kontaktirao je Felić nadležne institucije, od kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova, federalne uprave policije do Interpola BiH. U slučaju Felić, kako ga definišu u Federalnoj upravi policije, još nema konkretnih rezultata, ističe glasnogovornik Robert Cvrtak.
Kada je u pitanju slučaj Felić, ono što vam mogu potvrditi da je gospodin otprilike krajem 7. mjeseca pristupio ovdje u naše prostorije i prijavio problem koji je imao prilikom vađenja vize u jednu europsku zemlju. Tom prilikom naveo nam i razloge zbog kojih nije dobio vizu. Mi smo u bazi podataka koja je međunarodnog karaktera provjerili, postavili potraga za njim i utvrdili da ne postoji međunarodna potraga za gospodinom Felićem, a svakako smo i putem Interpola uputili zahtjev njemačkoj policiji da izvrši eventualno dodatne provjere i utvrdi o čemu se u biti radi.
Felić sumnja da se krađa identiteta dogodila davne 1982. godine, kada je izgubio pasoš tadašnje Socijalističke federativne Republike Jugoslavije.
Moja je pretpostavka da ta osoba od 82. zloupotrebljava u slučajima kada mu je potrebno moj identitet. A ja ništa iz ove perspektive nisam mogao uraditi, stvar nisam ni znao. Konkretno je to do prije unazad mjesec i pol dana da je baš to tako, ništa ne mogu učiniti, već jednostavno, evo kažem, drago mi je nakon svega kroz što sam prošao, da sam uspio početi odmotavati to klupko i da ću uspjeti dokazati. Međutim, nevjerojatno je sad situacija sam da mi recimo u zadnjem pismu iz njemačke policije traže potvrdu o poništenju tog pasoša ukradenog 82. Međutim, svi znamo činjenice da je na ovim prostorima bio rat, da nema čak ni poslije ratne arhive, a kamoli prije ratne.
Prije nekoliko mjeseci u Bosni i Hercegovini počela je sa radom Agencija za zaštitu ličnih podataka, koja je nastala iz istoimene komisije. Kovačević tvrdi da postoje adekvatni načini zaštite ličnih podataka svakog čovjeka.
Osnovni principi zaštite ličnih podataka je da se lični podaci mogu obrađivati na osnovu saglasnosti ili bez saglasnosti. Ako je na osnovu saglasnosti lica na koji se lični podaci odnose, ta saglasnost mora biti zadokumentovana, dostupna u slučaju nekog revizijskog postupka i potpuna, dakle, data saglasno, bez pritiska. Također, dakle, lični podaci mogu se obrađivati samo u svrhe u koje su prikupljeni.
Nakon što niko od domaćih nadležnih institucija nije poduzeo bilo kakve korake, Felić je lično kontaktirao vlasti u Njemačkoj. Njemačka policija uzela je Feliću otiske prstiju te je u toku obrada podataka za dokazivanje identiteta. Podsjećamo da je Felić od 2001. pa sve do unazad mjesec dana putovao u zemlje Schengena, Francusku, Austriju i Sloveniju, pa stoga dodatno zbunjuje činjenica da tek sada njemačka policija traga za jednom od osoba istog identiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Do kraja programa o bezbjednosti u Srbiji, strah od terorizma koji se 11. septembra 2001. rapidno raširio svijetom, nije u takvoj mjeri zahvatio Srbiju, a u Srbiji su još uvijek neometano prijeti ugrožavanje života. Čućite i kako je opstao jedan od najpoznatijih svjetskih pozorišnih festivala BITEF. Od trenutka kada su se pred 7 godina teroristi u otetim avionima bukvalno zabili u njujorške bliznakinje jedno krilo Pentagona, svijet više nije isti. Strah od toga da bi se takav užas mogao ponoviti učinio da se životi ljudi u mnogome promijene. Iako je Amerika bila najveća žrtva terorizma do sada, posljedice se osjećaju širom svijeta. Kako se na ovaj problem gleda u Srbiji, istraživao Želimir Bojović.
Stručnjaci ističu da ne postoji jasni pokazatelji da je Balkan ugroženije područje od nekih drugih delova Europe. Direktorka Centra za civilno-vojne odnose Sonja Stojanović za Radio Slobodna Evropa kaže:
Mislim da se bezbednosna situacija na Balkanu nije drastično promenila u smislu pretnje od terorizma s polja koje dolaze, znači, s nekih drugih prostora, već da je to pre svega nasljeđe balkanskih problema. Znači, teritorije na Balkanu koje se spominju kao potencijalni izvori terorističkih prijetnji su pre svega Bosna zbog veza sa muđahedinima tokom rata u Bosni i eventualno Kosovo kao jedna zona nedržavnosti. No, to su problemi, znači, koji postoje još od 90-ih i mislim da nisu više izraženi nego što su tada bili.
Iako se smatra bezbednom zemljom, u Srbijanskom specijalnom sudu počelo je suđenje 15-orici novopazarskih vehabija. Oni su optuženi za krivično delo udruživanja radi rušenja ustavnog poretka i planiranja terorističkih napada po Srbiji. Pripadnici ove verske grupe optuženi su za planiranje ubistva muftije Muamera Zukorlića, kao i za planiranje terorističkih napada, među kojima su napad na policijsku stanicu u Novom Pazaru, napad na američku ambasadu u Beogradu, kao i zgradu Beograđanka i Narodni muzej. Ipak, bivši načelnik državne bezbednosti Goran Petrović kaže za Radio Slobodna Evropa da ekstremističke verske grupe kao što su vehabije nisu toliko prisutne na teritoriji Srbije, ali da takvih grupa kao i pravih pripadnika Al-Kaide ima u regionu.
I u Makedoniji, i na Kosovu, i u Albaniji, i naravno u Bosni i Hercegovini. Pa delom je u Crnoj Gori. Dakle, u Srbiji konkretno je broj pripadnika tih i takvih organizacija, grupa ekstremnih, radikalnih, islamskih, daleko manji nego u okruženju.
Verovatno, zbog toga ni građani Srbije sa kojima smo razgovarali ne plaše se mogućih terorističkih napada.
Ne plašim se terorizma, mislim da je Srbija i dalje zaštićena od trendova terorističkih akcija i mislim da mi nismo interesantni još na sreću za Al-Kaidu i za druge pripadnike ekstremnih terorističkih organizacija.
Ne, jer ne vidim razloga za terorizam u Srbiji.
Ništa nikom nisam učinila, ne plašim se toga. Ne plašim se.
U Srbiji nema nešto posebno da nešto da nekome kvarimo nešto.
Kako da ne? Plašimo se terorizma, a u Srbiji ga nema, ali posle ove političke situacije može da se desi da dođe i do nekih terorističkih slučajeva.
Svaka zemlja ima svoje načine borbe i zaštite od terorizma. Srbija, posmatrajući institucionalno, ima gotovo zapanjujuće veliki broj službi koje su na različite načine uključene u borbu protiv terorizma. Problem sa njima je, kako kaže Sonja Stojanović, taj što ne postoji jasna koordinacija između tih službi.
Mi trenutno u Srbiji imamo unutar samo Ministarstva unutrašnjih poslova dve jedinice koje se bave borbom protiv terorizma. To su specijalna antiteroristička jedinica poznatija kao SAJ i žandarmeriji takođe potpada deo nadležnosti. One se znači operativno bave, pored toga u kriminalističkoj policiji, odnosno u službi za borbu protiv organizovanog kriminala postoje i analitički kapaciteti za to pitanje. Imamo specijalne jedinice antiterorističke u vojsci Srbije i imamo jedinice u obaveštenom sektoru koje su antiterorističke. Ove jedinice nemaju redovne mehanizme kontrole i koordinacije međusobno. To znam jer na pitanju konkretno, recimo otmica, oni nemaju proceduru ko je zašto zadužen u slučaju otmice od strane terorističke grupe, nego otprilike ko se zadesi ili kakav je politički trenutak, taj će da reaguje.
A Goran Petrović već godinama dovodi u pitanje znanje i stručnost onih službi koji bi trebalo da se bave zaštitom građana.
Nemate kadrove, nemate neko političko usmerenje, nemate ono znanje, iskustvo, nemate softver, nemate hardver i onda se sve to svodi na neke ad hoc improvizacije. Dakle, ja odgovorno tvrdim da su naše službe za ovih nekoliko godina, bez obzira na sve te demagoške priče svih političkih partija, kako su sad depolitizovane i profesionalizovane, da su one strašno nazadovale u odnosu na prethodnih nekoliko godina.
Iako Srbija nije u polju visokog rizika, napori da se građani zaštite od terorističkih napada moraju biti jedan od prioriteta svake vlasti, ističe Sonja Stojanović.
To je vrsta pretnje protiv koje se treba spremati čak i kad ne postoje kvantitativni dokaz da će se ona desiti, baš zbog toga što nikada ne znamo da li će se desiti, ali da treba to raditi na konstruktivan način bez podizanja tenzija nepotrebno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I dalje o bezbednosti u Srbiji. Kogod je nečim nezadovoljan i frustriran, može zapretiti ugrožavanje života i građanima i nosiocima političkih, pravosudnih i drugih funkcija. Da li je takva klima završnica Miloševićevskog sistema vrednosti i načina života? Odgovore na ovo pitanje potražila je Branka Trivić.
Preti se neometano predsjedniku države Srbije. Nakon izručenja Karadžića, a uoči hapšenja Mladića, preti se i tužiocu za ratne zločine Vukčeviću i čak objavljuju fotografije registarskih tablica njegovog automobila. Anonimna SMS-kovanja sudovima o postavljenim bombama već su postala svakodnevica. Ekstremno nacionalističke organizacije upadaju neometano ovih dana u sedište agencije Beta i tako dalje i tome slično. Nalogodavci i počinioci ovakvih pretnji osjećaju da njihovo vreme prolazi i to što čine, akti su očajnika i gubitnika, ocenjuje Goran Petrović, bivši načelnik službe državne bezbednosti.
Srbija ulazi u Evropsku uniju, ostala su još dva begunca koja treba da se nađu u Hagu, zatvara se pitanje Kosova i sva ta pitanja kojima smo se mi okupirali proteklih 10 godina i na osnovu kojih su te organizacije i ti pojedinci gradili neki imid. Dakle, imate neke stranke, imate neke pokrete, imate neke intelektualce koji, ako im izvršaju izvaknete priču o Hagu, o Kosovu i o Crnoj Gori, nemaju o čemu drugom da pričaju. Dakle, te i takve snage sada shvataju da njihovo vreme prolazi, tako da oni osjećaju da je to poslednji moment da skrenu pažnju na sebe, jer kad se desi to malo još tih stvari koje treba da se dese, misao njihovog postojanja će se dovesti u pitanje.
Sve to je pitanje koje je šire od neposrednog policijskog posla, ocenjuje i novinar Vremena Miloš Vasić.
Ako vi imate jednu kriminogenu sredinu koja je imala političku i takozvanu patriotsku legitimaciju, pa osjeća slobodu da preti, ne znam, specijalnom tužiocu, pa novinarima, pa ovima, pa onima, onda je to pitanje malo šire od neposredno policijskog posla. Ja koliko vidim, ministar Dačić se trudi. On je prijatno iznenađenje na tom mestu s obzirom na njegovu, ajde da kažem, političku zrelost koju je pokazao. A to više nije stvar policije, to je stvar politike i to je stvar, nažalost, jednog potpuno upropašćenog sistema vrednosti u vreme Slobodana Miloševića, ja se plašim i za vreme vlade Vojislava Koštunice.
Jesu li ova država i njeni organi u stanju da odbrane elementarno pravo na život i bezbednost svojih građana? Goran Petrović.
Ono što je stalno bila fama kad je u pitanju služba državne bezbednosti, odnosno bio je taj takozvani unutrašnji neprijatelj. Dakle, nije tajna da su se godinama svi slobodoumni intelektualci, pisci, glumci, opozicioni političari tretirali od strane tih službi i vojne, naravno, još više nego državne bezbednosti i da se nekim demokratskim promjenama to drastično promenilo. Ali ta linija rada nije ukinuta, ona se sada zove unutrašnji ekstremizam i terorizam. Dakle, ako vi mislite da obraz neki navijači, huligani i te nacionalističke i lažno patriotske organizacije ne treba da budu predmet rada upravo službe državne bezbednosti i te linije, znači koja daje potpuno legalna i zakonita prava da se vi time bavite nekom opštem društvenom interesu, onda mi imamo problem. Dakle, služba državne bezbednosti treba aktivno time da se bavi, jer je upravo to taj unutrašnji ekstremizam. Ne unutrašnji neprijatelj, nego unutrašnji ekstremizam i terorizam. Postoji pravo na različito mišljenje, ali kad to krene u ekstremizam, kad vi upadate u neke redakcije, kad nekome pretite, to više nije sloboda izražavanja, to je upravo ovo što je inkriminisano zakonom.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za kraj o pozorištu. Istoriju Bitefa možemo nazvati istorijom savremenog teatra, jedne od poruka koja se šalje sa internet sajta Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala, čije otvaranje zakazano za ponedjeljak 15. septembar. Festival osnovan 1967. godine, ove godine po 42. put okupit će najprestižnije pozorišne umetnike, dopunjavajući tako imidž festivala na kome od osnivanja do danas skoro da nije bilo značajnijeg umetnika koji se na Bitefu indaskama nije oprobao. Bitef je fenomen koji je opstao i onda kada je u Srbiji sve stajalo. O tome govore sagovornici Miloša Teodorovića.
Nove pozorišne tendencije. 42. Bitef 08. Tragikomedija. Tragedija našeg vremena. Od 15. do 29. septembra.
Na glavnom programu festivala biće prikazano 10 predstava, od čega na samom otvaranju nastupaju gosti iz Francuske na čelu sa američkim rediteljem filmom Soltanovim u predstavi Manje više beskonačno. To je završni deo trilogije u kom autor istražuje mogućnosti linije, njenu beskonačnost, ali i granice kojim omeđuje prostor i stvarnost. Na glavnom programu festivala su također i baby drama Susan Osten, car Edip Video Gnjenović, a kao zvezda festivala ponovo dolazi nemački reditelj i kompozitor Heiner Goebbels, dobitnik Bitef ove nagrade pre 3 godine. Ovog puta u Beogradu je sa predstavom Bez živih izvođača, o kojoj smo razgovarali sa selektorkom Anjom Sušom.
Koja je zapravo neka vrsta vizualno-auditivne instalacije, jer je ovaj umetnik pre svega muzičar, tako da se te dve umetnosti kod njega stalno na neki način prepliću i ovdje je to dovedeno do ekstrema na način koji je i za njega samog bio potpuno nov i istraživački.
Neverovatan umetnički spektar odigraće se pred očima Beograđana i to u 6 različitih pozorišta, jedna predstava biće izvedena pod krovom prestoničkog sajma, dok će Kristof Martaler, koji je pred 10 godina oduševio Bitefovu publiku predstavom Evropejci crkli da Bogda, ovog puta svoj pozorišni eksperiment nazvan Manjak prostora izvesti na brodu Kolos ispod Brankovog mosta. I tu nije kraj. U ponudi je još 5 pratećih programa, od čega našu pažnju privlači showcase na kom će gosti iz inostranstva videti ono najbolje što mogu da im ponude domaće pozorišne trupe inspirisane Bitefom, i to po izboru selektorke Ane Tasić. Kaže da je u lokalnoj ponudi lako prepoznala globalne ideje.
Sve predstave zaista jesu globalno relevantne, posebno možda mislim na ženu bombu koja traje problem terorizma.
Predstava koja na Bitef dovodi mladog reditelja Bojana Đorđeva.
Svoje ostale predstave koje bave se uopšteno egzistencijalnim opštim pitanjima ljudskog života, dakle ne samo lokalno, nego i lokalno, ali i globalno.
Na glavnom programu ovog puta nema predstava iz regiona, dok se na pratećim povremeno pojave. Drugi selektor festivala Jovan Ćirilov objašnjava to time da Bitef sebi u svojoj 42. godini može da dozvoli da bira najbolje, a ne poželjne.
Došli smo do toga, tako da je jedna od specifikuma Bitefa da on ne pravi ravnotežu u istoku i zapadu i juga i severa, nego stvarno gleda samo one koje su dobre predstave i ljudi su se već na to navikli.
Uspeh Bitefa vezuje se za ime našeg sagovornika skoro koliko i za ime osnivača Mire Trailović. Festival mnogi doživljavaju pomalo i kao čudo, jer je opstao i u vremenu kada je sve drugo u Srbiji stajalo, a reklamirao se sloganima poput ovog koji smo istrgli iz 1998. godine.
32. Bitef, strahovi i nade, 98.
Za to što je Bitef preživeo, Anja Suša i Ana Tasić imaju slično objašnjenje.
Na to pitanje bi pretpostavljam Jovan Ćirilov mogao da vam da mnogo tačniji odgovor nego ja. Meni se čini da je to prosto zbog jednog njegovog neuništivog internacionalnog duha koji odavno prevazišao lokalne okvire i koji je našao način da opstane čak i u najgorim vremenima.
Zapravo upornost i selektor i umetnički direktor Jovana Ćirilova, koji mislim da i 90-ih svojom upornošću, nekim ličnim kontaktima i diplomacijom i politikom uspeo da održi festival na nogama.
Dakle, glavni krivac Jovan Ćirilov.
Ja mislim da je umetnost narastvalo koje bazirana na reči, mora na neki način da bude iznad politike, zapravo superiornija, ako se napravi, tako i pozorište. Čak i angažovana političke predstave su samo dobre ukoliko imaju svoju umetničku auru i mi smo to sa tim produžili na taj način, u najsmutnijim mogućim vremenima, i imali smo nekakvu samostalnost, neku crvenu nit, imali smo ovu svetske autoritet.
Ostaće upamćeno da je u 1999. godini u kojoj je Srbija dotakla dno, Svetska pozorišna unija dodelila Bitefu priznanja koje su ranije poneli samo Melina Merkuri i Vaclav Havel. Bila je to nagrada za istrajnost u nameri da se u teškim vremenima umetnošću savlada istorijski teret i da festival uprko svemu preživi. Dođite na Bitef.
Nove pozorišne tendencije. 42. Bitef 08. Tragikomedija. Tragedija našeg vremena. Od 15. do 29. septembra.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.